Man liekas, Tezē ir tāda īpaša vieta, kur var satikties cilvēki, kas ir ļoti pretēji, varbūt kaut kā noskaņoti dažādās lietās un pulcēties ap to, kas vieno. Tezē tā ir Kristus persona, bet citādi mēs varētu sacīt arī mūsu kristīgās vai Eiropas kristīgās vērtības, mūsu izpratni par to, ka katrs cilvēks ir Dieva līdzībā radīts, tādēļ viņam piemīt cieņa un gods, un tā mēs varētu mācīties cits pret citu ar cieņu un draudzīgi un priecīgi izturēties tā, kā Tezē jaunieši savā starpā. Tā ir tāda, zinām, solidaritāte, ka es redzu, ka viņi sastopās pilsētā, viņi jūtas kaut kā vienot, tāpēc, ka viņi ir atbraukuši uz Tezē pasākumu. Tad mums jau šeit Latvijā ir daudz vairāk iemeslu būt vienotiem, jo mēs esam šeit dzimuši, mēs tā esam uzauguši, mēs piedaram vienai tautai, vienai nācijai, vienai zemei, un mums vēl jau vairāk tāpēc vajadzētu justies uz solidāriem, uz ielas un citam citur smaidu veicināt.